Arratsaldeon, zuzenean entzuten gaituzunei, eta egunon, eguerdion, gabon, bestei. Bai, errepikapenetan, bai, gure webgunean entzuten dozuen hoi. Reggaearekin bukatu du Andoni Tolosak bere hegoaldeko ostatua, gaurko hegoaldeko ostatua, eta guk betiko lez, Kingston iria reggaearekin hasten dugu ere, Tutsekin, Funky Kingstonekin. Eta bai, gaur reggae gutxi, baina funky nahikotxo, eta baita rhythm and blues apur bat, eta hip hop apur bat bebai. Ze Beastie Boysekin egongo gara gero. Baina orain, Jordi Fame entzungo dugu. Aurreko saioa kantu honegaz bukatu gendun. Papa's got a brand new bag. Jordi Fame. Baina kantua ez da Jordi Famena. Seguruenik jakingo dozue James Brownena dara. Antza, Jordi Famek lagun amerikarrak zeuzkan eta lagun hauek Ameriketatik singleak ekartzen zizkioten Inglaterrara, Londresera. Eta Jordi Fame izaten zan, single batzuk edukitzen lehenengoa Londresen. Eta ez bakarrik eduki eta entzun. Entzun eta segiduan bere berzinoa egiten zuen. Adibidez, kantu honena bebai. El Van Dyken kantu honena. Soul Stomp. Izen honegaz ezin da kantu txarra izen. We'll be right back. 1964an argitaratu zuen Motown disketxeak Soul Stomp kantua, Earl Van Dyken eskutik, eta urte berean, berzinoa egin zuen Jordi Feimek Londresen. James Brownena ere, 1966an argitaratu Ameriketan, eta urte berean egin zuen berzinoa, Papa's Got a Brand New Bag kantua. Eta orain entzungo dugun kantua, Jordi Feimena ere, jatorrizkoa, 1971an argitaratu zen, Estatu Batuetan, Stax sigiluan, eta apur bat itxaron zuen Jordi Feimek, zeberak, 1976an atara zuen bere berzinoa. Kantuaren izena, Last Night, eta seguruenik ezagutuko duzue.
One more time.
Georgie Feimen Mod Classics 1964-tik 1966-ra atara zituen kantuak, mod estilokoak edo, biltzen dituen CD-a entzuten gabiz. Kantu hau Music Talk deitzen da, eta ez dugu entzungo osorik, baina barriro entzungo dugu hasiera zen merezi deu. Hasiera polita, bateria break polita, sampleatzaileentzako zati egokia, sampleatzeko eta beste kantu bat egiteko. Baina gero egingo dugu berba horreri buruz, sampleatzeari buruz, Beastie Boysen diskoa jartzen dugunean. Orain, Georgie Feimen diskoa entzuten jarraituko dugu, eta bere zuzeneko grabazio bat entzungo dugu, beste berzino bat, Parchman Farm, Mose Allisonen berzinoa. Zuzenean, Georgie Feim. I'm sitting over here on Park Farm. I'm sitting over here on Park Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm and it ain't never done no man no harm. I'm putting that cotton in a leather sack. I'm putting that cotton in a leather sack. Well, I'm putting that cotton in a 11-foot sack with a 12-gauge shotgun at my back. I'm sitting over here on number 9. Well, I'm sitting over here on number 9 and all I did was drink my wine. Natural life. Well, I'm gonna be here for the rest of my life, and all I did was shoot my wife. I'm sitting over here on Park Kingston iria. Bai, Kingston iria entzuten sabiz. Georgie Feim entzuten ari gara. Orain arte hiru kantu entzun ditugu, hiru berzino. Hirurak rhythm and blues eta soul kantuak. Georgie Feimek jorratzen zuen estiloak. Eta orain entzungo dugu berzino bat, baina Hank Williamsena. Country esparruan zan famatua, Hank Williams. Country esparruko aintzindarietariko bat, izena handi bat, eta Georgie Feimek Hank Williamsen berzina bat egin zuen, Move It On Over kantuarena, eta bere terrenora eraman zuen Rhythm and Bluesaren terrenora. Move it on over. Jerry Fame.
Last night, about 10:30, my little baby wouldn't let me in. Move it on over,
move it on over,
move it on over,
move it on over,
move over, little dog, cause a big dog moving in. She changed the lock on my front door, and my door key don't fit no more. So move it on over,
move it on over,
you better move it on over,
move it on over,
get it over, skin it all, cause a fat dog moving in. She warned me once, she warned me twice, but I don't take no one's advice. Better move it on over,
move it on over,
move it on over,
move it on over,
move over, old dog, cause a new dog moving in. Before you whine, that side yours and this side mine. Move it on over,
move it on over.
Better get it on over,
move it on over.
Move over, skin it off, cause a fat dog moving in. Move over, old dog, cause a new dog moving in. Move over, old dog, cause a hot dog moving in. Hot dog! Go on! Move over! Better move!
Bilbo hiria, Galdakaotik Santurtziraino eta Plentziatik Txorierriraino.
Georgi Feimen CDA alde batera itxiko dugu eta orain The Heavy taldea entzungo dugu. Heavy, The Heavy. The Heavy talde inglesa da entzuten ari garena. Kantu hau pasadan astean entzun genuen Spotifyetik hartu dugu, baina eskuartean 10 atzpetekoa daukagu, vinilo bat. Aldeko lehenengo kantua da hau, pasadan astean entzun genduna, eta orain aldeko bigarren kantua entzungo dugu. That Kind of Man, The Heavy, vinilotik. We'll be right back.
Kingston iría.
Bakarrik gaude eta viniloari vuelta eman behar diogu. Orduan kantu honegaz izten zaituztet. Diskoari vuelta ematen diodan bitartan. How You Like Me Now, kantu ederra benetan. Holan deitzen da, kantu honegatik erosunioen viniloa, eta holan deitzen da. Eskuartean daukagun 10 atzpetetako diskoa. Eta kantu horretas aparte, beste 4 dauzka, bat entzun dugu, eta orain beste 3 entzungo ditugu, B alde osoa. Azteko, Big Bad Wolf. Hau da, 8 Aundi eta gaiztoa. De Heavy.
I got nothing.
Biniloa entzuten ari gara, Kingston iria saioan, How You Like Me Now diskoa, The Heavy taldearena, B aldean gaude, eta orain, bigarren kantu antzungo dugu, B aldeko bigarrena, Strong Enough. Hau, Big Bad Wolf, aurreko kantoren amaiera da, eta orain, Strong Enough.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
The Heavy taldea entzuten ari gara eta orain azkenengo kantua, Colin.
Take it personal if you're running with this kind of guy.
The Heavy taldea entzuten ibili gara. How You Like Me Now EPA, 10 atzbetetako EPA. Eta azkenengo kantu honetan, lehenengoan moduan, The Dub Kings Horns, hau da, Dub Kings taldeko aize joleekin egin dute kantua. Eta orain zer? Ba orain, Beastie Boys. Oin dala gutxi, Beastie Boys taldeko Adam Yauch, MCA eta Ad Rock izenekin ezaguna ere, joan egin zitzaigun, eta horregaitik, berari omenalditxo bat egiteko Beastie Boysen disko bat ekarri hau. You gotta fight! Kantu hau, You Gotta Fight For Your Right to Party deitzen da. Hau da, zeure jai egiteko eskubideagatik borrokatu behar duzu. Eta bere lehenengo diskoan agertu zen, Beastie Boys taldearen lehenengo diskoan, Licensed to Ill diskoan, eta 1986an argitaratu zuten. Zerbillo derra, bai, borrokatu zeure jai egiteko eskubideagatik. Oso ona letra. Baina guk ez dugu disko hau ekarri, guk bere euren bigarren diskoa ekarri dugu, viniloan gainera. Behar bada euren diskorik osoena, Pulse Boutique deitzen da. Eta viniloan ekarri dugunez, ba aldatu egin behar dut viniloa. The Heavy-rena kendu eta Pulse Boutique, Beastie Boysen Pulse Boutique jarri. Ointxarte. Bukatu da Beastie Boysen You Gotta Fight For Your Right. Ez dakit bukatu dan edo internet joan dan. Baina, bueno, viniloekin ez dago problema hori. Jarri dugu ja Beastie Boysen Pulse Boutique diskoa. Eta disko horretatik azteko bigarren kantu antzungo dugu. Shake Your Rump.
Rhymes all night. take a ticket out of Horowitz. Hurricane, we got cloud. Other DJs, put your head out.
I'm popping on the string, I'm paid to sing around. I do my thing, I'm in a lava lamp. It's in my brain, no telling why my life's in the picking. But I rock well,
the Betty Duke
Show. The Prince,
and then I bust a tingle.
Got more rhymes than Jamaican got mango.
I got my pink link at the end of my stove bar.
Hey, yo, rope.
Diamond.
No, mine's Clavin.
From downtown
Manhattan,
the village. My style's wild, and you know that it's still it.
This snow bag's dripping, and you're doing the ball.
Shake your rope.
Kingston Media.
Beastie Boysen Paul's Boutique diskoa entzuten ari gara, eta disko honetan ehun sampleo baino gehiago, ehun kantu ezberdin baino gehiago sampleatu zituzten Beastie Boysekoak. Euren artean, hau, 8 Wonder.
Some thought they let me know. Will everybody in the place put a whistle in your face? Scream it out, say.
Entzun dugun kantuan adibidez, Shake Your Rump kantuan 12 kantu ezberdinetatik hartu zituzten zatitxoak, hori baita sampleatzea. Kantu batetik muestratxo bat edo lagintxo bat hartzea eta zatitxo horiekin beste kantu bat egitea. Eta azkeneko kantu horretan, 12 kantu ezberdinetatik hartu zituzten zatitxoak Beastie Boysekoak. Hoien artean, hauxe.
This girl and I said to her, honey, if you wanna be my baby, you got to give me money. Turned around, didn't mean no harm. I knocked her out with my vicious charm. I said, no, no, baby, it's not like that. You see, I'm all about making that cold.
Amabi kantu. Ezberdinetatik hartu zituzten zatiak, eta entzungo dugun Beastie Boysena urrengo kantuan ere, sampleatu zituzten kantuak. Eggman deitzen da kantua, hau da, arrautza gizona. Eta kantu honetan ere, 11 kantu ezberdinetatik hartu zituzten zatitxoak Beastie Boysekoak. Horien artean, Curtis Mayfielden Superfly. Kantu horren hasierarekin hasten da Beastie Boysen kantua. Eggman, Beastie Boys.
He had no hair.
Lost that shot, he was caught out there. Saw the convertible driving by. Loaded up the slingshot, let one fly. He went for his divine, he didn't have one. Put him in jail, correct, my egg gun.
The egg, a symbol of life. A course that down to bust out to white.
I pulled out the gem, he thought it was a joke.
The trigger,
I pulled
his face, the yoke.
Reached in his pocket, took all his cash. Left my man standing with the egg mustache.
Suckers, they come a dime a dozen.
That's right, I'm the Eggman, driving around
Beastie Boysen Paul's Boutique diskoa entzuten ari gara, euren bigarrena, lehenengoa Def Jam sigiluarekin atara zuten, Public Enemy eta Ram DMC-ren sigiluarekin. Sigilu horren jabea Rick Rubin zan, Rick Rubin ekoizle famatua, eta berak ekoiztu zuen disko hura, Licensed to Ill. Baina bigarrenerako beste sigilu batera joan ziren, sigilu potenteago batera, Capitol Records, eta diskoa eurek ekoiztu zuten Dust Brothers eta Mario Caldato Juniorrekin. Komentatu dugu sampleoena, ehun sampleo baino gehiago dauzela disko honetan, hau da, ehun kantu baino gehiagotik hartu zituztela zatitxoak euren kantuak egiteko, eta orain ari garen, entzuten ari garen kantuan, High Plains Drifteren bebai, hartu zituzten beste kantu batzuetako zatitxoak. Kasu honetan, bost bakarrik, Ramones, Eagles, Logins eta Messina, The Band, hau da, punk, country rock eta horrelako talden kantuen zatiak, baina baita funky kantu baten zati bat ere. Eta hau entzuten duzuen bitartean, Paul's Boutique diskoari buelta emango diogu. Fat Pack Banden Put Your Love in My Tender Care entzungo dugu. Dugu, Beastie Boysekoek kantu honen zatitxo bat hartu zutela, ez dakit zehazki zer, suposatzen dut hasiera hartu zutela, kantuaren hasiera, euren kantuan jartzeko, baina eman diogu gaur Beastie Boys entzungo dugu, eta eman diogu diskoari buelta, eta behaldeko lehenengo bi kantuak entzungo dugu.
Rolling down the hill, snow falling, getting bigger. Emotions on the trigger, my hands are from the trigger.
Kingston Media. Kingston Media. Kingston Media.
Beastie Boysen Paul's Boutique entzuten ari gara, da konturatuko zineten Beastie Boysek hip-hopa bakarrik egiteaz aparte, hip-hopa funkiagaz edo countryagaz nahazteaz aparte, rock gogorrarekin ere nahazten zutela. Euren lehenengo diskotik hori izan zen euren berezitasuna, eta behar bada horrek eraman rock gogorrarekin nahazteak eraman zuen diskoa listetako lehenengo tokietara. Diskoak izugarri saldu zuen pila bat. Gaur entzuten ari garenak aldiz ez zuen hainbeste saldu, baina disko ederra da. Eta aurreko kantuan entzundu zuen ez, eragin itzela euki duena geroko musikan. Rage Against the Machine eta horrelako taldeak baino asko sarinago hasi ziren metala hip hoparekin eta funkiarekin nahazten Beastie Boysekoak. Eta orain entzungo dugu B aldeko laugarren kantua. Dala What Comes Around. Ia asmatzen dodan.
You're gone wet, look crazy.
Mess with your head.
You fucked around and wound up with the boss kid head.
You're all mixed up like Pasta Primavera.
Yo, why'd you throw that chair at Geraldo Rivera, man?
Cause one man's ceiling
is another man's floor.
Yo, check that money up your ass,
whore.
I brought her upstairs
onto
the roof.
I talked to wife and she asked.
Doris the Finkasaurus.
Bai, funkia eta hip-hopa nahazten zuten kantu honetan, asko errepikatu dute funky-funky, baina kantu honetan hiru sampleo egin zituzten, hiru lagintxo hartu zituzten beste kantu batzuetatik, eta kantu horrek dire, orain izango dizuet, menarir, Wikipedian begiratuten, Alice Cooper, Led Zeppelin eta Jim Harrison kantuetatik hartu zituzten zatiak. Beraz, bi rock gogor kantuetatik eta soul kantu batetik, jazz kantu batetik hartu zuten, hartu zituzten zatitxoak, lehen entzun dugun kantua entzuteko hip-hop kantu bat, rap kantu bat, funky kutuekin. Hau urrengo kantua da, Sadrak, eta kantu honetan, adibidez, James Brownen klasiko bat sampleatu zuten. Hau ez zuten bakarrik Beastie Boysek sampleatu, Public Enemy ere bai, eta nik uste dut orduko ia-ia hip-hop talde guztiak. Funky drummer, James Brown. Bai, funky drummer da hau, James Brownen kantu ederra, baina gaur Beastie Boysen eguna da. Bere partaide zen Adam Yauch, MCA edo Ad Rock moduan ere ezaguna sana, berari omenalditxo egindugu dotxagu gaurko Kingston hiria saioan. Zeo nahi James Brown. Baina esan dugunez, gaur Beastie Boysen eguna da, eta Paul's Boutique diskotik azkenengo kantu bat entzungo dugu. Sadrak. Kantu, orain entzungo dugun kantu honetan, James Brownen kantu honen zatitxo bat hartu zuten, sampleo bat egin zuten. Sadrak, The Beastie Boys.
Yeah. the best in men's clothing. Call Paul's Boutique at
Kingston Media.
Hor amaieran entzuten genduen James Brownen funky drummeren zatitxo hori, bateria mitiko hori, Beastie Boysen kantuan, kantu ederra ere. Eta honekin bukatu dugu gaurko Beastie Boysen Adam Jauts eri egin diegun omenalditxoa. Goian bego. Edo bean. Saioa osorik ez baduzu entzun, edo barriro entzun nahi baduzu, bilboiria.comen eukiko duzu entzun gai eta deskarga gai. Eskerrik asko nire txapada jasateagatik, eta espero dut, ondo pasatu duzula. Dantzan egin duzula, edo, bueno, gutxienez, hankak mugitu edo burua mugitu duzula. Horretarako da Kingston iria saioa eta. Dantzan egiteko musika baltza Bilbo iria irratian. Eta beste barik, datorren astera arte. Ez dakigu zer ekarriko dugun datorren astean. Behar bada Otis Redding eta James Brown ekarriko ditugu. Ez dakik gora indik, baina badaukagu pentsatuta egitea borroka baten moduko zeo zer, Otis Redding James Brownen aurka, gainera Otis Redding CD-an ekarriko dugu, eta James Brown viniloetan, beraz Otis Redding James Brownen aurka, eta CD-ak viniloen aurka. Ia nork irabazten deuen. Datorren aste arte. Ondo ibili.